Uchinchi bob. Osmonda Xudoga biz qanday munosabatda bo'lamiz? Ammo men bilaman, mening xalaskorim hayotdir. Vaqti kelib, u meni himoya qiladi. Terim irib ketgan bo'lsa ham, mana shu tanamda Xudoni ko'raman. Men uni o'z ko'zlarim bilan ko'raman. Ha, men ko'raman, boshqa hech kim emas. Yuragim orziqib ketyapti. Ayyub kitobi 19-bob 25-27 oyatlar. Biz Xudoni rostakamiga ko'ramizmi? O'zingiz ko'proq ko'rishni xohlagan odamingiz haqida o'ylang. O'sha odam kim? Siz yoqtiradigan qo'shiqchimi, yozuvchimi yoki sportchimi? O'zingiz yashaydigan mahalladan ko'chib ketgan yaxshi do'stingizmi? Oilangizning vafot etgan a'zosimi? Ko'pchilik masihiylar biz Iso bilan vaqt o'tkazishni istar edik deb javob bergan bo'lishardi. Ular o'zlarini yaratgan, ular uchun qurbon bo'lgan va osmonda yashash imkoniyatini yaratgan, ularni boshqalarga qaraganda ko'proq yaxshi ko'radigan najotkorni ko'rishni istagan bo'lishardi. Tog'daki vazida Iso shunday deydi: Pokdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'radilar. Shunday, biz Xudoni ko'ramiz. Iso esa yana shunday deydi: Xudo ruhdir. U ota Xudo tanaga ega emasligini nazarda tutgan edi. Ammo Isoning Xudo o'g'lining tanasi bor. Chunki Iso Xudoning tajassumidir. Isoni ko'rgan Xudoni ko'rgan demakdir. Eski ahd payg'ambari Ishayoda egamizning vahiysi bor edi. Shoh Uzziyo vafot etgan yil men yuqoriga yuksalgan Rabbining taxti o'tirganini ko'rdim. Uning libosining etaklari ma'batni to'ldirgan edi. Ana o'sha taxtda buyuk va qudratli Xudo o'tirganini Ishayo bilardi. U bu Xudo-ku deb aytishiga hojat yo'q edi. Biz Ishayoni xuddi Narniyadagi bolalar singari ayblay olmaymiz, chunki odatda odamlar Xudoni ko'ra olishmaydi. Hatto farishtaning sharpasi ham odamni qo'rqitadi. Ehtimol Ishayo Xudoning Musoga aytgan quyidagi so'zlarini eslagan bo'lsa kerak: Lekin mening yuzimni ko'ra olmaysan. Meni ko'rgan odam tirik qolmaydi. Ammo Xudo o'zini Ishayo ko'rishiga ijozat berdi. Osmonda ham Xudoni ko'rishimizga bizga imkon beriladi. Biz Xudo bilan qancha ko'p vaqt o'tkazsak, biz uni shunchalik ko'p bilamiz. U shubhasiz butun koinotda eng ajoyib inson. Siz Xudoga berishingiz mumkin bo'lgan savollar haqida o'ylab ko'ring. Siz ro'yxat tayyorlab qo'ydingizmi? Men tayyorlab qo'yganman. Siz Isoni bilishingiz bilanoq, siz kunni birga o'tkazmoqchi bo'lgan odamlar ro'yxatining eng yuqorisida u joy oladi. Sport yoki kino yulduzlari bilan uchrashsangiz, juda zo'r bo'lardi-yu, ammo ular ko'p o'tmay joningizga tegadi. Lekin Iso bilan hech qachon shunday bo'lmaydi. Muhimi, Iso bilan birga bo'lishingizni kutishingiz kerak emas. Uning kalomini o'qiyotganingizda siz har doim u bilan birgasiz. Isoga ibodat qiling. U har doim yoningizda bo'lgani uchun unga shukrona ayting. Abadiy hayot nima degani? Ba'zan bizga vaqt hech oxiriga yetmayotganday tuyulaveradi. Maktabni bitirishingizga yarim soat vaqt qolganda yoki butun sinf oldida nutq so'zlashingiz kerak bo'lganda yo oila bilan kechki ovqat tanovul qilayotib, boshqalar ovqatni hali yeb tugatib bo'lmasdan shirinlikni kutayotganingizda va hokazo. Ammo shunaqasi ham bo'ladiki, siz vaqtni cho'zishni istab qolasiz. Masalan, oilangiz bilan chang'ida uchishni o'rganayotganingizda yoki sizning jamoangiz o'yinda yutayotganda yoki yaxshi ko'rgan odamingiz sizni bag'riga bosganda. Faqat bu voqealarning birortasi abadiy davom eta olmaydi. Abadiy hayot esa to'xtovsiz davom etaveradi. Aks holda u abadiy hayot deb nomlanmagan bo'lardi. Iso shunday deb aytgan edi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Abadiy hayot Isoga ishonganlarga va'da qilingan. Bu qanaqasi bo'lishi mumkin deb so'raysiz. Axir hamma ham qachonlardir o'ladi-ku. To'g'ri, ammo o'lim hayot yo'limizning oxiri emas. Iso qachonlardir sizlar men bilan birga abadiy yashaysizlar deb va'da bergan edi. Bu degani biz o'limdan keyin ham yashaymiz deganidir. Bu va'daning isbot sifatida bizda muqaddas ruh bor. Iso shogirdlariga menga ishonganlarning hammasiga muqaddas ruh keladi va ularning yuraklariga o'rnashib qoladi deb aytgan edi. Efesliklarga maktubning 1-bob 13-14 oyatlarida Xudoning so'zlari isboti bizga beriladi. Xudo o'zi va'da qilgan muqaddas ruhni sizlarga berib, unga tegishli ekaningizni ko'rsatdi. Kelajakda oladigan qut barakalarimizga kafil sifatida bizga muqaddas ruh berilgan. Ha, Xudo bizni qutqarib, o'ziga xalq qilib olgani uchun bizda muqaddas ruh bor. Shularning hammasi Xudoga shon-shuhrat keltiradi. Abadiy hayot Xudodan olgan merosimiz. Abadiy hayot hech qachon tugamaydigan tiriklikdan kattaroq narsa. Shodlikka to'la arzirli hayot ana shu. Yulduzli yo'l avlodlar filmida Gaynan kapitan Pikarga Nexus degan joy haqida gapiradi. Shodlikning ichida nima borligi ahamiyatsiz. Agar shodlik nimasi bilandir sezilib turadigan narsa bo'lganda edi, unga xuddi adyolga o'ranganday o'ranish mumkin bo'lardi. Xudoga biz qanday sajda qilamiz? Sajda qilmoq o'zi nimani bildiradi? Madhiya aytishnimi? Jamoatga borishnimi? Xudoga sajda qilish ayrim odamlarga zerikarli tuyuladi. Ammo ular ba'zan sajda qilishadi, chunki shunday qilish kerak deb biladilar. Xudo qanchalar ajoyib ekanini ular yo unutib qo'yishadi, yoki haqiqatdan bilishmaydi. Ular osmondagi hayotni jamoatdagi uzundan uzoq xizmat deb o'ylaydilar. Siz ham shunday deb o'ylagan edingiz, to'g'rimi? Siz kun bo'yi maqtal bo'lib kutishingiz mumkin. Faqat o'sha dong'i chiqqan odamni ko'rsangiz bo'ldi. Agar o'sha dong'i chiqqan odam tez orada mahalliy supermarketda yoki kitob do'konida paydo bo'lishini bilsangiz, sizni hech kim u yerga sudrab olib bormaydi. Siz o'sha odamni ko'rmoqchisiz xolos. Siz uni ko'rganingizda nima deysiz? Ehtimol shu mazmundagi gapni aytsangiz kerak. Mana nihoyat, sizni ko'rganimdan juda xursandman. Balki o'zingizni hayajonga solgan uning qirralarini sanab ketarsiz. Uning kitobini, tennisdagi mahoratini, oxirgi filmida kelgindilar armiyasining generali rolini. Ammo asabiylashsangiz, o'zingiz uchratgan mashhur odam haqida yoqimli so'z aytishga hech kim sizni majbur qilmaydi. Xuddi shu singari, osmonda ham hech kim sizga shunday deb taklif qilmaydi. Xudo haqida biror yaxshi gaplardan ayting. Bu sizning tabiiy istagingiz bo'ladi. Buni bajarish o'zingizga ham yoqimli bo'ladi. Sajda qilish Xudodan minnatdorligingizni ifoda etish demakdir. Kimgadir sajda qilish osmonda biz shug'ullanishimizga qaraganda yagona bo'lib tuyulishi mumkin. Bunga ha deb ham, yo'q, unday emas deb aytish ham mumkin. Yo'q deb aytishimizga sabab shuki, muqaddas kitobda sizlar har xil narsalar bilan yeyish, ishlash, dam olish, o'qish va hokazolar bilan mashg'ul bo'lasizlar deb aytiladi. Ha deb aytishimizga sabab shuki, biz qiladiganlarning hammasi Xudoga maftun bo'lganimizni gavdalantiradi. Sajda qilish, hamdu sano va ibodatdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Bizga shunday amr berilgan. Hamisha xursand bo'lib yuringlar, tinmay ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Biz shuni bilamizki, hayotimizda turli ishlar bilan, ish, dam olish, do'stlar bilan uchrashuv va hokazolar bilan shug'ullanishimizni Xudo tartibga soladi. Albatta, agar biz xursand bo'lsak, ibodat qilamiz va har doim shukrona aytamiz. Hatto odatdagi ishlar bilan shug'ullanganimizda ham Xudoga sajda qilishimiz kerak. Osmonda ham aynan shunday qilamiz. Nima uchun Xudo bizga osmonda xizmat qilishni istaydi? Iso qanday qilib o'z shogirdlarining oyoqlarini yuvganini o'qiganmisiz? O'zlarining boshlig'i va hurmatga sazovor ustozlari xizmatkorning ishlarini qilayotganidan shogirdlar hayratga tushgan edilar. Ayniqsa, Iso shunday ishlar qilishini Butrus aqliga sig'dira olmadi. Ammo Iso o'z do'stlarining oyoqlarini yuvaman deb talab qilib turib oldi. Iso yana shunday degan edi. Xo'jayin kelganda hushyor turgan xizmatkorlar baxtlidir. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin belini bog'lab xizmatkorlarni dasturxonga o'tkazadi va ularga o'zi xizmat qiladi. Tasavvur qiling, Iso sizga xizmat qilmoqda. Axir sizning xonadoningizda tushlik tayyorlayotgan prezidentdan ko'ra bu yaxshi-ku. Biz bu haqda o'ylab bir qarorga kelgunimizcha aqldan ozib qolgan bo'lardik. Nahotki yaratuvchi bizning xizmatkorimiz bo'lsa. Ana xolos. Ammo bu qarorga biz kelgan emasmiz, balki Xudo shunday qarorga kelgan. Hammamiz undan minnatdormiz. Biz undan qarzdormiz. Ammo Isoning bizga, ya'ni o'zining xizmatkorlariga xizmat qilish haqida Xudo tomonidan qabul qilingan qarorini rad qilish uchun bu bahona emas. Iso biz uchun jon fido qilganda bizga xizmat ham qildi. Isoning o'zi shunday degan edi. Axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan. Xudo o'z farzandlarini yaxshi ko'radigan ota singari ularga yordam berishni istaydi. Xudo o'zidagi hamma narsani har doim biz uchun beradi. Nimaga? Chunki u bizni sevadi va bu hayotda unga bo'lgan sadoqatimiz va xizmatimiz uchun o'zining abadiy minnatdorchiligini ifodalashni istaydi. Bu Xudoning marhamatiga sazovor ekanimizni anglatadimi? Albatta, yo'q. Xudoning marhamati ta'riflanishiga ko'ra biz olishga loyiq bo'lmagan narsadir. Aks holda marhamat ana shunday deb nomlanmagan bo'lardi. Bizning shohimiz qandaydir tarzda o'zining sevgisi sababli bizni shoh qilib o'zi xizmatkor bo'ldi. E'tibor bering, u o'zining boshqa xizmatkorlariga, ularga xizmat qil deb shunchaki buyurib qolmaydi. Uning o'zi xizmat qiladi. Shuning uchun biz jamoatda kuylaydigan marhamat Xudoning marhamati deb ataladi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Xudoning bizga bo'lgan sevgisidan ko'ra ajoyib narsa yo'q. Axir uni kundan kun kuchliroq sevishga shu bir sabab emasmi?